liekas, ka tas bērniem vispār ļoti veselīgi ir, ka viņi redz, ko dar vecāki, un arī uzsūc pamazāk to visu, uzsūc sevi.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, raidījuma producents Armīta Kolāte, man sauc Mairidze Notiņa. Aicinājumam janvārī ēst mazāk gaļu un citus dzīvnieku produktus, vai arī vienu mēnesi izslēgt no savas ēdienkartes gaļu, zivis un pat olas un piena produktus, atsaukušies gandrīz 10 000 cilvēku. Motivācija katram sava, bet iniciatīvas neapēd zemeslodu virzītāji atgādina, ka tā ir iespēja palīdzēt zemeslodai un aizsargāt klimatu. Iniciatīvas autori arī aicina stāstīt un iesaistīt tajā savus tuvākos, radus draugus paziņas un iespējams dzīvesveidu mēneša garumā maina visa ģimene. Vai šāda aicinājuma ir derīga arī bērniem un kā veidot ēdienkartu, lai tajā nepietrūktu vajadzīgo uzturvielu ne lieliem, ne maziem ēdājiem? To jautāšu mūsu studijas viešņām un labdien saku izaicinājumu neapēt zemeslodu vadītājai Lilitai Kentai.
Sveiki.
Labdien arī bērnu slimnīcas uzturu speciālistei Olgai Ļubinai.
Labdien.
Arī dzen bērnu slimnīcas psihiatrei un psihoterapeitei Ilzei Mežraupei.
Labdien.
Un labdien arī Mairitai un Martai Bičukām, mammai un meitai, labdien. Kuras ir mūsu studijā un uzreiz arī vēršos pie Martas. Pirmais jautājums Martai, tātad. Esi iesaistījusies šajā izaicinājumā.
Jā, šis man ir jau 4. Gads.
Kas pamudināja?
Pamudināja daudz faktori. Noteikti tas, ka man patīk eksperimentēt ar visu jauno, visu interesanto. Un arī tas, ka varbūt es vēlos sev un arī vēlāk bērniem sniegt to, ka ir dabas daudzveidība, ir dzīvnieku daudzveidība. Un tomēr, ka tā dzīve ir tāda pilnvērtīgāka un... Pasaule ir vesela.
Nu jā, bet tieši konkrēti šajā kontekstā tā tad tomēr ēdienkarte ir mainījusies, jo tu teici 4 gadus jau iesaisties šajā izaicinājumā, kurš aicina, nu piemēram, neēst gaļu.
Jā, janvāros es ēdu vegāniski šos 4 gadus.
Tas nozīmē, ka tā tad ne tikai no gaļas un zivīm atsakies, bet no vēl kā.
No piena produktiem, no olām, jā, visa, kas nāk no dzīvnieku izcelsmes produkti.
Nu, kas tad ir uz tā šķīvi?
Daudz dārzeņi, graudaugi, proteīnam noteikti visādi pākšaugi, tofu, jā.
Tofu, arī... jā, mamma saka arī jā. Tofu. Kāda sajūta? Jo šādi laikam tik strikti ierobežot ēšanu, to es uzdrīkstējusies pirmo reizi, ja es pareizi zinu.
Jā, es esmu periodiski mēģinājusi ēst vegāniski jau kādu laiku, bet nu pašlaik ir mans ilgākais posms, tas ir aptuveni jau gads, un veselības ziņās noteikti jūtos labāk, ir tāda vieglāka sajūta, vairāk enerģijas.
Bet to arī ārsti ir apstiprinājuši, nu, piemēram, analīzes nododot.
Analīzes man ir labas, jā.
Analīzes
ir
labas.
Kārtībā.
Jā. Mamma Mairita, kā jūs kā mamma, nu, tomēr vērojot savu bērnu no malas un redzot, ka, nu, tātad vispirms veģetārs uzturs, tagad jau vegānisks, jūs tā vienmēr atbalstījāt? Nu, jā, pareizi, tā
nu,
vajag.
Tā, ka viņa jau īstenībā no mazotnes, es tā kā novēroju, ka viņa bija tāda cikliskā ēdāja. Viņa varēja 2 nedēļas ēst tikai griķus, tad bija avokādo periods, tad bumbiera periods. Un es kaut kā no mazotnes tā kā viņai uzticējos un ļāvos iet līdz tai viņas jušanai. Un... Tad, kad mēs vēl vakar par to pārunājām, mums ir bijis periods saistībā arī ar šo zemeslodes visu projektu, ka mēs esam ēduši katrs savu ēdienkarti, cik nu kurš ir bijis gatavs pielāgoties, ir bijis tā, ka, jo mēs esam visi 3, kas paši gatavo, Marta ir diezgan ātri iemācījusies pati sev gatavot. Jā, nu šogad es respektēju viņas izvēli šo vegānisko, jo viņai bija arī viena brīdī tāds olu periods, jo visu laiku ir tas izaicinājums tās olbaltumvielas meklēt, lai nepietrūkst, jo tās ir ļoti būtiskas. Bet man ir liels prieks, jā, ka viņa tā ļoti Viņa arī iedziļinās tajā visā. Viņa meklē dažādu informāciju, ko ēst, kā ēst. To pašu tofu, tik daudz veidus, kā viņa pagatavo pati un vienmēr pārsteidz un tā kā ieinteresē arī mani. Man par to ir prieks, ka tā nav tikai tāda aizraušanās, bet ka viņa meklē informāciju, meklē receptus, pati gatavo un tā.
Nu, vai tad tomēr visa jūsu ģimenes ēdienkarte nav mainījusies?
Nu, šobrīd ir tā, ka mēs katru dzīvojam savā pilsētā, jo Marta mācās Cēsīs, es esmu Rīgā, bet tad, kad mēs satiekamies, es pielāgojos Martai. Jo viņa ļoti garšīgi gatavo.
Nu jā, nu tad vēršos arī pie Lilitas. Tātad šāds aicinājums neapēd zemeslodi. Atsaukšies 10 000. Marta jā. Ir viena no... Esat apmierināti? Pietiekam liels skaits?
Jā, noteikti.
Ir sadzirdējuši jūsu aicinājumu.
Jā, tieši šodien pieteicās 10 000. Dalībnieks. Tā kā esam sasnieguši šo latiņu, kas jau pēdējos 4 gadus šķiet ir virs 10 000 dalībnieku. Tā kā tas ir ļoti labs rezultāts un parāda, ka cilvēkiem interesē Latvijā veselīgs uzturs, dabas aizsardzība. Viņi gripa pamēģināt iemācīties ko jaunu.
Kā jūs motivējat cilvēkus? Kā jūs stāstāt, ka pēc to vajag?
Man šeit viss lielākais iegūms no tā, ka tu piedalies šajā izaicinājumā, ir tieši tā visa informācija, ko tu iegūsti. Tev nav pašam jāiet un jāmeklē tur pa internetu visu kaut kur, kas ir uzticams, bet tu piesakies un mēs katru dienu atsūtam šo rūpīgi sastādīto, pārbaudīto vēstuli, kurā ir visa tā informācija. Gan par vidi, kā tas ietekmē, kā pārtika vispār saistās ar vidi. Gan par veselību, to, ko būtu jāuzmanās, ko nozīmē, kāds ir veselīgs, varbūt arī neveselīgs vegānisks uzturs. Nu, visu cenšamies parādīt no visām pusēm, lai cilvēks iegūst šo. Ne tikai tā vienkārša informācija, bet pats svarīgākais, protams, arī tās receptes, lai ir visādas idejas, ko gatavot un pamēģināt.
Par veselību mēs noteikti šodien runāsim, bet par to vidi. Nu, ko jūs sakāt, kāpēc tomēr vajadzētu nu, vismaz retāk ēst gaļu, piemēram?
Es domāju, mēs tagad Latvijā jau arvien vairāk tomēr redzam, ka klimata pārmaiņas pastāv un tās ietekmēs arī mūsu. Un man šķiet bieži ir tā, ka cilvēkiem šķiet, nu tas ir tikai valsts vai liela uzņēmuma jautājums, mēs paši tur neko nevaram darīt. Protams, arī valsts un uzņēmumiem ir jāiegultās, bet arī mēs paši varam darīt. Un pārtika tieši ir tas virziens, kas ir man šķiet visvieglākais un visefektīvākais. Jo ik viens to var darīt, ik viens var izdomāt vienu dienu. Vienā maltītē aizstāt gaļu ar pupiņām, piemēram. Tas būs veselīgāk, tas būs lētāk un tas būs dabai daudz, daudz draudzīgāk.
Nu, bet kas būs tieši tas, kāpēc tas ir dabai draudzīgāk?
Tie ir CO2 izmeši. Piemēram, tas pats piemērs, ja mēs maltītē nomainām lielo gaļu pret pupiņām, tad mēs 78 reizes ietaupām. Tos CO2 izmešu 78 reizes mazāk nekā būtu bijis ar šo lielo gaļu. Tāpēc, ka pārtikā ir ļoti liela nozīme šajās emisijās un vispār resursu izšķērdēšanā, teiksim tā. Jo augu valsts produkti, tie neatkarīgi no tā, no kurienes viņi nāk, tie ir dabai daudz draudzīgāki par dzīvnieku izcelsmes produktiem. Jo tā ražošanas ķēde ir daudz īsāka. Nav jāizaudzēt dzīvnieks, jāpabaro, jāpadzirda. Tad, lai iegūtu šos visus dzīvnieku produktus, mums ne tikai tas dzīvnieks, viņš ir jāuztur. Bet arī šī pārtika viņam jāsaražo, kas izmanto ļoti lielas zemes platības. Tāpēc, jā, augu valsts produkti ir dabai daudz, daudz draudzīgāki un šādi.
Nu jā, un stāst ne tikai par gaļu, arī par olām, arī par pienu. Un tur varbūt ne tikai tas aspekts, bet arī tas, ka tas dzīvniekam nodara pāris. Tarp citu, arī jūsu mājaslapā kaut kā par pienu pienam izlasīju, nebija aizdomājusies. Mm.
Jā, protams. Tā no dabas viedokļa skatoties tieši gaļa un arī piena produkti ir tie visnedraudzīgākie, tāpēc, ka tur visvairāk, visilgāk tas dzīvnieks tiek uzturēts, teiksim tā, bet arī olas un citi produkti ir nedraudzīgi. Un, protams,
nu, bet par to pienu, tas taču it kā dabisks process, nu, izslauc gotiņu un mēs darām pienu.
Nu, mazajā saimniecībā. Kādreiz bija un kā mēs iedomājamies, un kaut kādas jau ir joprojām mūsdienās, jā, bet tomēr industriālā lokkopība, mēs runājam te par industriālo lokkopību, kas ir milzīgos apmēros, milzīgas kūtas, ko mēs neviens tur iekšā neredzam, kur visi dzīvnieki ir saspiest un tiek vienkārši izmantoti kā lieta, lai gūtu šo produktu un varētu pelnīt naudu.
Jā, nu Maira, šie ir arī būtiski aspekti, vai ne, kas tā kā pamudina, piemēram, jaunus cilvēkus. neēdīšu gaļu, nedzeršu pienu, neēdīšu olas.
Es domāju, ka noteikti tas, ka tu izlasi, ka varbūt ēdot to savu ierasto uzturu, tu dari pāri arī dzīvniekiem, tad tas liek aizdomāties par to, ka varbūt kaut ko var mainīt.
Nu jā, un arī pārlapojot tieši neapēc zemeslodi šo mājaslapu vakardien, kas mani priecēja, ka tiešām jūs tikai tā kā aicināt, nevajag, bet arī palīdzat cilvēkiem no to izdarīt. Un tas ir gan citādi paskatīties uz produktiem veikalā nopērkamiem un mainīt arī ēdienkārti. Par tiem citiem produktiem, ko jūs iesakāt, uz kuriem tad ir vērts paskatīties un kuriem mēs bieži varbūt paējam garām?
Man šeit ļoti, ļoti svarīgi ir pākšaugi un dažādi, bet vispār pākšaugi, graudaugi, dārzeņi, augļi, visi šie pamatprodukti, veselīgie, garšīgie produkti, kas ļoti daudz ir veiklāk, un man šeit arvien vairāk cilvēki ikdienas steigā aizmirst. Tur labi ir tomātiņš, ir gurķis, bet kā nu, tur vēl citi tie dārzeņi var būt daudz plašāks. Šie dārzeņi tavā šķīvī, tāpat arī pākšaugi. Šie tur lieliski produkti, lēcas, turku zirņi, pupiņas visādas, tie paši pelēkie zirņi. Tam nav jābūt tikai Ziemassvētkos galdā, to var ēst biežāk.
Un arī jau Mairis pieminētās tofu, ja? Vai Mairits. Jā, jā, bet, nu, Olga Ļubina, kā jūs skatāties uz šādu iniciatīvu? Atbalstāt vērtīga iniciatīva?
Iniciatīva noteikti ir vērtīga no tāda skatu punkta, ka tas cilvēkiem liek plašāk paskatīties uz saviem ēšanas paradumiem, paeksperimentēt, izmēģināt jaunas receptes. Bet noteikti es nevaru, kā saka, pilnībā atbalstīt pārēju uz vegānisko dzīvesveidu, kā saka, visiem, droši vien šeit galvenokārt runājot par bērniem, mēs fokusējamies tieši uz viņiem, jo tomēr, ja mēs skatāmies uz vegetāro uzturu kā tādu, ka, protams, vegetārām uzturam ir daudz plusu, pozitīvo efektu uz, kas atstāv pozitīvo efektu uz cilvēku veselību, ja mēs skatāmies uz, teiksim, saslimstības risku mazināšanu tādām slimībām kā sirds asinsvadu slimības, onkoloģiskās slimības, tas viennozīmīgi nu, tā kā sniedz savu pozitīvo efektu. Bet tajā pašā laikā ir arī lielāks risks uz iespējamo uzturvielu deficītu, un jo striktāks ir uzturs vegetārs, un vegānisms ir viens no striktākajiem paveidiem, tad jo lielāks uzturvielu deficītu risks mums pastāv. Un pieaugušie cilvēki, viņu pieaugušo cilvēku gremošanas trakts ir spēja labāk uzsūkt uzturvielas un, kā saka, pārstrādātās, bet, diemžēl, ja mēs runājam par maziem bērniem, nu, nav noslēpums, mums arī mēdz būt zīdaiņa vegāni, ja? Tā nebija viņa izvēle, tā bija viņa ģimenes izvēle. Vai, teiksim, arī, protams, pēc tam jau bērni, pusauģi un tā tālāk, tad tomēr ņemot vērā, kā šim te mazam bērnam, arī pusauģiem, ir augstākas prasības gan pēc uzturvielām, gan pēc kalorijām enerģijas, tad nevienmēr veģetārs vai vegānisks uzturs var nodrošināt organismu ar visiem vajadzīgiem mikroelementiem un uzturvielām. Mēs šeit vairāk kārt dzirdējam par olbaltumvielām un ārkārtīgi forši, ka tiešām mēs skatāmies un mēs cenšamies, kā saka, uzņemt to nepieciešamā daudzumā. Tas ir ļoti, ļoti pareizi, un ka mēs atceramies, ka ir jāiekļauj gan pakšaugus, gan dažāda veida, gan tofu, sojas produktus, rieksus un sēklas, kas varbūt netika vēl pieminētas, kas arī satura olbaltumvielas un tai skaitā taukvielas. Bet, kā saka, Nu, piemēram, tas pats B grupa, B12 vitamīns, polinepiesātinātās taukskābes. Nu, jāsaka, godīgi, kā arī kalcijs. Kaut, protams, lielākā daļa augu valsts dzērienu tiks papildus bagātināti ar kalciju, bet jautājums, vai mēs tiešām uzņemam nepieciešamā daudzumā, lai uzņemtu to pašu kalciju vajadzīgā bērnam, pusaudzim daudzumā. Tā kā līdz ar to, ko es ar to visu gribētu teikt, ka ja bērns, pusaudzis vai pieaugušais izvēlas pieturēties pie šāda ēšanas kultūras, dzīvesveida, tad noteikti būtu ļoti nopietni jāpieiet pie ēdienkartes izveides un plānošanas, jo ļoti bieži pusaudži, kas izvēlās, piemēram, vai nu kā eksperiments izmēģināt tikai uz vienu mēnesi, vai ilgstoši lemj par labu, teiksim, izslēgt kaut kādus pārtikas produktus no ēdienkartes, reti, kad padoma, ar ko aizvietot. Ja, viņi pārsvarā fokusējās uz tikai uz izslēgšanu, un jebkādas tādas strikta ierobežošana parasti nepie kā laba nenoved. Ja, tāpēc tiešām šī gadījumā vēršamies tad, kā saka, pie speciālista, uzturu speciālista, dietologa, un plānojam ēdienkarti, veicam regulārus veselības pārbaudes, lai tiešām nepieļautu situāciju, kad mums rādas kaut kādas veselības problēmas.
Jā, mēs tiešām vērsīsim vairāk uzmanību uz bērniem, uz jauniešiem, jo arī šī iniciatīva Neapēd zemeslodu, tur arī vēl ir tāds knifiņš, ka aicini savējos, aicini draugus, aicini ģimenes locekļus tajā iesaistīties, piedalīties, un nereti ir tā, ja vecāki iesaistās, nu tad bērni arī dzen. Bet ir tā divi papildu jautājumi. Jūs tā kā, nu tomēr mazliet skeptiski skatāties, bet tas vairāk bija par šo vegānisku uzturu vai arī par vegetāro? Jo vegetārais uzturs un tā tomēr ir atteikšanās tikai no gaļas un zivīm.
Jā, nu es droši vien būtu par to, man visvairāk patīk fleksitārisms, kad mēs varam apēst gan. Teiksim, mēs, protams, ikdienā varam arī samazināt gaļas patēriņu, un tik tiešām gaļu nav jāēd obligāti katru dienu. Jā, mums ir, kā saka, ir tiešām cita produkta, ar ko aizvietot, bet runājot par bērniem, tomēr ir tīpaši varbūt jaunām meitenēm, mums tomēr pastāv krietni lielāks risks uz dzelzs deficīta anēmiju, pieņemsim, ja? Un mēs saprotam, ka visvieglāk mūsu organismam būtu uzsūkt šo te dzelzi tomēr no dzīvnieku valsts produktiem, šī konkrētajā gadījumā no gaļas. Līdz ar to, nu, te es baidos no tādām kategoriski jā, es atbalstu vai kategoriski nē, es neatbalstu. To visu, protams, ir ļoti jāvērtē individuāli un jāpielāgo konkrētām bērnam, viņa fiziskajām vajadzībām, fizioloģiskām, ņemot vērā arī viņu fizisko noslodzi, teiksim, jā, fiziskās aktivitātes un tam līdzīgi.
Jā, nu te vēl mūsu klausītāji arī iesaistās sarunā, paldies, un jautā, bet kā zīdaiņi var būt vegāni? Viņi neēd krūts pienu, neēd kaut kādu vegāno piena maisījumu? Vai tad arī viņi kļūst par vegāniem, jo mamma ir vegāna, un tad piens kļūst vegāns?
Nu, šī gadījumā, protams, ka zīdainis saņem mammas pienu, tenī brīdī viņš nav vegāns, bet piebarošana, kas sākās attiecīgi mums, kā no kurš rekomendē, no vidēji statistiski ne ātrāk pa 4 mēnešiem, ne vēlāk kā 6 mēnešu vecumā, un tad tie piebarojumi, tā kā piebarojums tiek balstīts uz vegānisko uzturu, jā.
Nu, tas par zīdēņiem, bet Marta un Mairita, jūs klausījāties arī, dzen, kā, ar kādām domām? Mazliet sabiedēja jūs, Olga, vai tomēr nē?
Man šķiet, ka es piekritīšu par to, ka daudz vienkārši neaizdomājās par to, ka viņam varētu pietrūkt uzturvielas un ka vajag arī padomāt, ar ko aizstāt to, ko tu esi noņēmis no ēdienkarts. Un tad personīgs vienkārši tiešām esmu daudz pētījusi, tieši kā aizstāt pēc iespējas labāk, lai iztrūks pēc iespējas mazāk, un, ja vajag, tad dzert papildus vitamīnus. Un, nu jā, sakojot līdz arī veselības stāvoklim, es tiešām cenšos to uzturu veidot tā, lai es būtu joprojām veselīga.
Mairita, jūs kā mamma? Jo te arī teica, arī runājot jau par pusaudžiem, un Marta tagad vidusskolā mācās, jā, vai ne, vai jauniešiem varētu, jā, jau teikt, tik un tā pastāv tas, nu, piemēram, anēmijas risks.
Nu, es domāju, ka te ir tieši tā, kā arī Marta teica, ka mēs skatāmies katru konkrēto gadījumu, un tieši to, ka tādēļ es arī uzsveru jau pašā sākumā šo Martas attieksmi, ka viņa ļoti nopietni piegāja tam, kā viņa šo savu šķīvi veido, kas un kādas uzturvielas ir, un tur es varbūt gribu mazliet arī piemetināt tādu tā kā tiltiņu uz ajūrvēdu un uz ajūrvēdas virtuvi, un uz to, ka, kā mana pieredze rāda, ka šī ajūrvēda ir tā, kas palīdz mums sabalansēt tieši, lai nekas nepietrūkt uz tā šķīvja, un arī papildus, kur mēs varam smelties gan šos vitamīnus un minerālvielas, kas vēl nepieciešams, bet kad tieši man šī ajūrvēdas pieredze palīdzēja plašāk atrast augu valstī visu to, ko es varbūt kādreiz ātri ar kādu gaļas šķēli aizstāju. Tas man neliedz arī kādreiz tagad apēst gaļas šķēli vai zivs gabaliņu, bet es klausos pupiņas, turku zirņi, lēcas, un es saku, jā, jā, un tas ir tik garšīgi un sātīgi un ir forša sajūta.
Jā, gribu iesaistīt mūsu sarunā arī psihiatra, psihoterapeita Ilze Mežraupi. Dzirdējām jūs kolēģi uztur speciālistu Olgu. Viņa teica divējādi, par šo nesaku, ne jā, ne nē, kā jūs, kā psihoterapeite, atbalstāt. Jā. Jo aizvien vairāk tiešām ģimeņu izvēlas šādu dzīvesveidu, izvēlas kļūt par vegetāriešiem, varbūt arī vegāniem, un iesaista tajos, tajā arī bērnus.
Jā. Ziniet, tā man tā ļoti arī divējāda situācija, jo man ikdienā aizrad darbā ar bērniem pusauģiem ar ēšanas traucējumiem dažāda veida. Un man ir savs redzējums no šī skatu punkta, un varbūt sākšu ar to redzējumu, kad arī ir starp maniem jauniešiem, pieaugušiem jauniešiem, radu bērniem un tā tālāk, ir jaunieši, kas ir izvēlējušies vegetārismu jau tādā apzinātā vecumā, un ja viņi vēlas, viņi varbūt arī vegāni, bet viņi to dara ļoti līdzīgi tā apzināti, ja, rūpējoties par to, lai nekā nepietrūktu. Savukārt, kā ēšanas traucējumu speciālistam, ar ko mēs te saskaramies, bieži vien ar to, kad Pat konkrēti atsevišķi pacienti mums ir bijuši ar gan smagu anoreksiju, kas sākuši ar pasaules glābšanu. Ja? Bet kad šādas akcijas ļoti labi uzrunā pusauģis, vai ne? Un tas it kā ir forši, ja? Bet ne visiem pusauģiem pirmkārt pietiek atbalsts ģimenē, pietiek pacietības lasīt un meklēt informāciju par to, kā tad es aizstāšu, ka būtībā viņi vienkārši sāk ar izslēgšanu. Un tad ir grupa jauniešu vai bērnu pusauģi, kam ir jau tendence uz anoreksiju, vai jau ir kaut kādas bažas par ķermeņa formu vai vēlmi tur samazināt, plus pievienojas informācija, tik to kā ātrāk novājiet, un tad tas viss saiet vienā lielā, nezinu, putrā, ja? Un tas rezultējas ar gana smagu saslimšanu, ar kurām tad mēs tad pēc tam ilgstoši cīnamies.
Tā kā kaut kāda saistība vienmēr tai ēšanai ir arī ar to, kā emocionāli cilvēks jūtas.
Jā. Jā, jo, protams, pirmkārt jau, piemēram, ar ēšanas traucējumiem diez vai saslims ar sevi, ar labu pašapziņu pusaudzis, ar viņš ir apmierināts ar dzīvi vai, nu, daudz maz, jā, un spēja risināt, un tāda predispozīcija arī rakstura iezīmes, tādi cilvēki, kas ir vairāk perfekcionisti, kas, ja dara, tad dara līdz galam, apmēram tā, mācās līdz desmitniekam, un ja diēta, tad arī līdz maksimumam, tad šādiem ir vairāk predispozīcija. Tā ka, ja kaut ko grib uzsākt, man patīk tā ideja, ka tad visa ģimene maina, jo tad tie vecāki arī iesaistās un pieskata, Vai nu, varbūt tur ir vecākā māsa vai kāds nu, konkrēti, vai arī tiešām ar uzturu speciālistu dietologu palīdzību to skatīties. Bet vecākiem ieteiktu būt modriem, ja tur izskan runas par to, ka šādi es arī novājiešu un kad man ir par daudz tauku vai kaut kā tamlīdzīgi, tad tie jau ir signāli, ka šeit nav runa par zemeslodes glābšanu, bet gan drīzāk par vēlmi novājiet.
Lilita,
es gribu...
Jā, lūdzu, pabeidziet, piedodiet, jā.
Es, ko es gribēju piebilst, Olga runāja par dzelzs deficītu un tādu, bet kas ir, ko mēs redzam, ļoti izteikti pie malnutrīcijas, pie spara nepietiekamības, kas ir, un, kas ir ļoti izteikti, ir ļoti samazināts tauku saturs organismā līdz kritiskam, un tas ļoti smagi ietekmē meiteņu veselības stāvokli, ietekmē menstruālo ciklu, hormonālās izmaiņas notiek, veicina osteoporozes attīstību, tā kad nu, ir ļoti, ļoti jādomā par to, lai tiešām tas būtu tā gudri darīts.
Nu jā, tiešām jā. Paliekam pie šī gudri darīts, jo, protams, ēšanas traucējumi, nu tā tomēr ir salīdzinoši maza jauniešu daļa, ja mēs procentuāli skatāmies, bet Lilita, nu, vērtējat un atgādinat arī šo emocionālo aspektu? Tiem, kuri iesaistās un piedalās jūsu izaicinājumā?
Es domāju, ļoti svarīgi ir tieši tas, ko teica abas speciālistas, tā vecāku iesaista un atbalsta, ja mēs runājam par bērniem. Un tiešām, man šeit, jo jaunāks tas bērns, jo svarīgāk, ka vecāks iesaistās un uzņemās to atbildību un izpēta sīkāk un vai arī konsultējās ar ārstu. Vai, nu, jā. Un... Es gribēju arī piebilst par to veselības aspektu. Mēs, piemēram, savas vēstules, kur mēs informāciju tieši par uzturu liekam, tās ir visas saskaņotas ar uzturu speciālistiem, certificētiem. Un visā pasaulē arī augvalsts uzturu ir atzinuši par atbilstošu, jebkurā vecumā, jebkuram cilvēkam, protams, sabalansētu, pārdomātu augvalsts uzturu, jo kā jebkurš uzturs, vai tas ir veģetārs, vai vegānisks, vai visādājs, tu vari ēst produktus, kam nav uzturvērtības, un tu vari nonākt sliktā veselības stāvoklī vienalga, kāda tā tava diēta.
Jā, nu attieksme pret šo, protams, ir dažādi. Piemēram, mums klausītājs Pauls raksta milzīgs paldies akcijas neapēc zemeslodu autoriem. Lieliska akcija, es arī piedalos, bet es esmu vēl videi draudzīgāks, nebraucu ceļojumos, netur mājdzīvnieks, neradu bērnus, vēl zaļāk ir izdarīt. Nu jā, nu labi. Un tālāk, bet savukārt Roberts, piemēram, pilnīgs sviests. Šodienais bezdarbības cilvēki vairs nesaprot, ko darīt un izdomā muļķības, kā neēst pārtiku, kas gadsimtiem ir lietota. Labāk ejiet strādāt, īpaši aizbrauciet uz laukiem un paskatieties, kā cilvēki dzīvo un strādā. Nevis te deklamējiet pilnīgas stulbības. Nu, tā kā tie tādi, es vienkārši izlasītos diametrāli pretējos viedokļus.
Nu, katram savs, kā jau visos jautājumos, katram savs viedoklis un katrs var izvēlēties sev, bet mēs noteikti balstām savu informācijas faktiem uz ANO faktiem, uz Pasaules veselības organizācijas datiem un ir skaidrs tas, ka pārtika ietekmē klimata pārmaiņas un tā ir tāda lieta, ko ik viens no mums var darīt un cilvēku skaitam pasaulē palielinoties. Mums nepietiek vairāk vietas, lai visu šos dzīvnieku produktus izgatavotu tik daudz, cik cilvēki tos grib. Un ja mēs nesamazinām, tā kā, ja cilvēku skaits pasaulē palielinās un vēlme pēc gaļas un pēc šiem dzīvnieku produktiem arī palielinās, mums vienkārši vairs, nu, mēs nevaram to izdarīt, mums nav vairāk vietas.
Jā, nu tam noteikti piekrīt arī Karlīna Elksne, viņa ir 4 bērnu mamma un viena no viņas meitām, tātad 9 gadus vecā Austra, ir arī tāda pārliecināta veģetāriete, gan Karlīna, gan tātad viņas meita, un varbūt tāda īsa saruna ar viņām abām, vispirms Karlīna stāsta, ka pēc pievērsusies veģetārismam, bet piebildīšu, ka mēs sazinājāmies pa telefonu, klausāmies.
Man tas bija ētisku apsvērumu diktēts lēmums. Man nešķiet, ka 21. Gadsimtā, kad pietiek olbaltuma vielu no citiem produktiem, būtu jāizvēlas tik neētisks olbaltuma vielu avots, ņemot vērā, ka ir Pasaules veselības organizācija pierādījusi, ka veselībai veģetārisms ir pilnīgi drošs uzturveids.
Nu, tā ir jūsu pārliecība, bet tad bērni vienkārši vēro un seko.
Austrāk, jā, viņa pati izvēlējās šādu ceļu. Jā, viņa pati pieņēma šo lēmumu.
Bet cik Austrai bija gadu, ka viņa pieņēma šādu lēmumu?
Kādi 5 varētu būt?
Varbūt Austra ir turpat kaut kur blakus un var pateikt, kāpēc neēd gaļu. Jā, Austra, man prieks ar tevi runāt, un tikko mamma izstāstīja, kāpēc viņa izvēlas tomēr neēst gaļu, vai var izstāstīt, kas nosaka tavu pārliecību, kāpēc tu neēd gaļu?
Es nezinu. Labi, jo nevarēs to, kas domā. Jo viņiem tiesības dzīvot, jo viņi gandrīz tādi paši kā cilvēki.
To tev mamma izstāstīja vai kur tu to dzirdēji?
Es nezinu, kur es to dzirdēju.
Bet ko tu labprāt ēdi, kas tev garšo?
Man garšo pupiņas.
Kādas pupiņas?
Visas ādas. Mm-hmm. Man garšo brūnas, melnas, ādas krāsas. Zeltenās, un vēl man garšo, kā sauca šitās, lemiju pupiņas.
Kā tās pupiņas vislabāk var pagatavot, lai būtu garšīgi?
Ar tomātu mērci, un vēl viņas, nu, es dēdu tikai ar tomātu mērci.
Paldies, varbūt tagad iedod atkal klausulu mammai savai, labi?
Labi, bet viņa sauc Karlīna, nevis mamma.
Labi, Karlīnai. Jā, nu re, te jau izstāstīja Austra ļoti labi, ar ko to gaļu var aizstāt. Tātad pupiņas jūs bieži ēdat?
Pupiņas, lēcas, es teiktu, ka biežāk pat lēcas, vienkārši tās lēcas ir tik miniatūras un konsistence tāda, ka viņas tā mazāk jūt ēdienos. Bet jā, es cenšos mērķtiecīgi pievienot lēcas biezupām, sautējumiem, kotletēm, dažādām veģetārajām falafeliem. Tad turku zīriņi, pelēkie zīriņi, diemžēl tā mazāk, kaut gan vajadzētu. Nu, un tad rieksti mums vienmēr ir mājās, rieksti visādas sēkliņas. Protams, piena produkti, jā, mēs neesam vegāni. Mēs ēdam piena produktus, tā kā tas arī, es domāju, tāds nopietnas uzturvielu un vielu avots ir. Nav tā, ka tikai augu valsts uzturu.
Jūs mājās tad gatavojat gan veģetāru uzturu, gan neveģetāru? Jo ir taču ģimenē arī tādi, kas ēd to gaļu, vai ne?
Jā, nu tētis principā mums ir tikai tāds, kurš tā ļoti... Kaut gan arī nevar teikt. Viņš arī nav tā, ka viņam katru dienu vajadzētu gaļu. Nu tēt, ja viņš ir tas, kas gatavo, tad viņš mēdz iekļaut gaļas produktus uzturā. Ja es esmu tā, kas gatavo, tad ēdiens ir veģetārs, tā kā mēs tā ļoti, es teikšu, liberāli pieejam šim jautājumam. Mm. Var būt gan tā, gan tā. Nu jā, mēs ar Austru abas esam tie netik fleksiblie uztura cienītāji, tā kā mēs, jā, mēs gatavojam veģetāri. Nu un tad pārējie atkarībā no situācijas ēd vai ir vai nav gaļa, tad attiecīgi ēd vai nēd.
Izglītības iestādes nodrošina arī dzenā Austrē šo veģetāro uzturu.
Nu, bija atšķirīga pieeja. Austri gājas divos bērnu dārzos, jo mēs mainījām dzīves vietu. Un vienā dārziņā bija pieredze ar bērniem veģetāriešiem, un viņi arī nebija vienīgais tajā brīdī dārziņā. Tā kā tur ļoti tika domāts par šo, un bija, jā, tur Austra man labo, ka bija arī viens vegāns tajā laikā grupiņā. Tā kā tur ļoti tika par šo domāts, bet otrā dārziņā savukārt tas bija kaut kas ekskluzīvs, un viņi bija pirmais precedents ar šādu uztura vēlmi. Un jā, tur mums gāja sarežģītāk. Tur Austrai nācās mazliet pacīnīties par savu pārliecību, jo es arī neesmu no tām mamām, kas iet uz dārziņu un kašķējās ar audzinātājām, galīgi nē. Un es teicu, lai Austra pati tiek galā un pati izved šo sarunu. Bet nu, tad viņa atnāca mājās un teica, ka viņai nu, neveicās, teiksim tā, ar komunikāciju par šo jautājumu. Tad jā, es mīļi palūdzu audzinātājām, lai viņas respektē Austras vēlmi, ka tā ir pasaulē klimatam labvēlīga.
Vienkārši to kotletu neliekot uz šķīvi apmēram tā, jā?
Jā. Mm-hmm. Nu, kotleta vēl nav tas trakākais, jo tad to var pabīdīt malā un apēst visu pārējo, bet, piemēram, makaronu ar maltās gaļas mērci, nu tad jau ir sarežģītākiem.
Paldies par sarunu Karlīnai un arī 9-gadīgajai Austrai un es atgādinu klausītājiem, ka šīs dienas ģimenes studijas sarunu ir ierosinājusi iniciatīva neapēda zemeslodi un tas tiešām nav aicinājums un tagad pilnīgi mēnesi visu janvāru neēst gaļu, zivis un citus dzīvnieku izcelsmes produktus, bet tas ir tāds aicinājums mēģināt dažādot ēdienu kartu, varbūt kādu dienu iztikt bez gaļas un tam līdzīgi. Un šodien pie mums studijā ir šī izaicinājuma neapēda zemeslodi vadītāja Lilita Kenta, pie mums arī bērnu slimnīcas uzturs speciālisti Olga Ļubina, arī bērnu slimnīcas psihiatra, psihoterapeita Ilze Mežraupe un arī dzen mamma un meita, tātad Mairita un Marta Bičukas, kuras ir gatavas un stāsta par savu, gatavas dalīties un stāsta arī par savu pieredzi. Nu, bet tātad atgriežamies pie šī stāsta, no Austra tāda pārliecināta, varētu teikt, veģetāriete. Un teica, ka viņai vislabāk tās pupiņas garšo, manprāt, Marta, tu arī par tām pupiņām stāstīji. Kā var garšīgi pagatavot, kā var iekļaut biežāk ēdienu kartē arī tie, kuri nav ne veģetārieši, ne vegāni? Mairita.
Ja drīkst, es gribu padalīties ar, tas nāk no Ajurvēdas virtuves brīnišķīgs pupiņu smēriņš, ar kuru jūs varēsiet aburt jebkuru pasākumu viesi vai ciemiņu, ļoti vienkārši pagatavojums, vai nu paša mērcētas, izvārītas vai konservētas sarkanās pupiņas, tiek sablenderātas kopā ar saulē kaltātiem tomātiem, ķiploku, melno piparu, nedaudz eļas, un pēc tam tiek uzziests vai uz kādas galetes vai pilngraudu maizītes. Tas ir tāds, ko es vienkārši vienmēr padodos viņa priekšā, viņš vienkārši brīnišķīgi garšo.
Var aizstāt, nelikt desu,
jā,
piemēram.
Jā, pilnī, jā.
Uh-huh. Olga, varbūt jūs kā uztur speciāliste arī varētu papildināt?
Tā, nu es no savas puses droši vien to recepti varētu ar zaļām lēcām dažādības pēc piedāvāt, kur kombinē zaļās lēcas. Tad ir rīsi, tad ir sāls pipars, man liekas, gāja iekšā, sīpos, bišku ķiplociņš, un tad veido tādus visu izvāra, un tad veido tādus tā kā plācenīšus. Un tad, kad mēs ar bērniem taisījām arī šādus te plācenīšus, man viens bērns teica, ka garšo pēc burgera. Līdz ar to arī tas, ka tas ir veids, kā arī tādus varbūt nepierastu sēdienus ieviest bērnu ēdienkārtē, kuri vēl nav tik pārliecinoši vegāni vai veģetārieši, bet, kā saka, piedāvāt mēs jau varam vienmēr, un dažādība jau ir laba lieta.
Nu, bet, piemēram, šāds pilnvērtīgi aizstāja to desas šķēli vai gaļas gabalu, ja mēs tagad salīdzinām to pupiņu kotleti, par kuru jūs stāstījāt ar tādu gaļas izstrādājumu vai arī gaļu.
Jā, nu, kā mēs noteikti daudz esam dzirdējuši, te droši vien visi uztur speciālisti un ārsti var piekrist, ka gaļas izstrādājumi, tādi kā desus un sardulis un pārēji, attiecīgi noteikti nav tie produkti, ko būtu rekomendēts iekļaut cilvēku ikdienas uzturā. Ja? Tas ir pirmkārt. Otrkārt, ja mēs jau runājam tālāk par gaļu kā tādu un ēdienus, kas no tā ir pagatavoti un salīdzinot ar to, ko es tikko minēju, tad tādā ziņā, protams, ka šī kombinācija graudaugs ar pakšaugiem palīdz nodrošināt to, ka mums tiek uzņemtas visas aminoskābes esenciālās un atgādināšana, ka aminoskābes ir ķiedelīši, no kā ir uzbūvēta māja, olbaltumviela. Ja, līdz ar to mums ne tikai jārūpējās par to, lai būtu olbaltumvielas pietiekamā daudzumā, bet lai arī tās aminoskābes, no kā tā olbaltumviela ir uzbūvēta, lai būtu visas tās esenciālās, ko mūsu pašu organisms nespēja uzsintezēt. Un tā atšķirība ir tāda, ja mēs runājam par dzīvnieku un valsts produktiem, ka jā, gaļa satura uzreiz 8, šīs 8-9, ka nu kurā stāvokli esenciālās aminoskābes neizvietojamās, tad augu valsts produkti tādi ir soja, Un attiecīgi pārējie pakšaugi vienu vai otru vai trešo aminoskābi var saturēt mazākā vai lielākā koncentrācijā. Līdz ar to mums ir jākombinē savā starpā pakšaugus ar graudaugiem vai pakšaugus ar kartupeļiem. Ja, līdz ar to šī kombinācija saturēs, teiksim, ļaus mums uzņemt šīs esenciālās aminoskābes. Jā, bet vienalga mēs nespēsim pietiekamā daudzumā uzņemt, piemēram, kalciju un arī tai skaitā B12 vitamīnu. Tas gan vēl joprojām mums trūkst.
Nu jā, tā kā tik vienkārši tas nav, vai ne? Aizstājam, neliekam to uz šķīvi, liekam šo kaut ko citu jā. Vietā.
Tā kā tika vairāk kārt minēts, ka ir jābūt tiešām ļoti pārdomātai ēdienkartei, tajā ir jāiedziļinās. Jā, tam tiešām ir jāvēlta daudz laika, lai mācītos, lai atrastu jaunas receptes, lai izmēģinātu, lai saprastu, ka tas, ko mēs dodam organismam, mūsu organisms arī spēj sagramot un uzsukt un izmantot šīs te uzturvielas no produktiem, kas tiek apēstas.
Klausītāja Anna mums raksta, bet manuprāt, zemeslodes apēšana ir došanās uz McDonald's un tam līdzīgām ēstuvēm, pat ja ņem vegānisko ēdienu, pasaules produktu, proti avokādo, mandeļu pienu un tam līdzīgi ēšana tā vietā, lai ēstu vietējo, lai pirktu no mazām zemnieku saimniecībām. Galvenais pirktu tik, cik var apēst, nevis mestu laukā pārmērības. Bet te ir tā niansa, jo vienmēr tad saka, nu labi, tad aizstājam, tur būs tofu. Tur būs nu, sojas produkti, kas tiešām varbūt arī nav mūsu vietējie produkti, mandaļu piens, kas arī nav mūsu vietējais produkts un tam līdzīgi avokādo, kas tālu ceļu braukuši, lai nokļūtu šeit un tā.
Es varbūt tas ir tas aspekts. Jā. Attiecībā uz arī tiem pašiem mandaļu dzērieniem vai citiem augu valsts dzērieniem. Ka tie jau nebūs arī līdzvērtīgi ne pēc olbaltumvielu, ne pēc citu mikroelementu satura. Tā kā līdz ar to arī ir jāņem vērā, jo gan mandeļu piens vai augu dzēriens, gan auzu, rīsu vai tam līdzīgi dzērieni, viņi ir ļoti nabadzīgi ar olbaltumvielām. Visiem būs zem 1 grama olbaltumvielu 100 gramiem produkta salīdzinot ar to pašu govspienu vai ar zirņu dzērienu vai ar sojas dzērienu. Ja? Tur gan būs 3-4 grāmi olbaltumvielu 100 gramiem produkta, tā kā to arī ir jāatcerās sastādot ēdienkarti. Un tāpat arī jautājums ir par dažādiem vegāniskiem analogiem, jautājums par to, cik ar uzturvielām bagāts vai nabadzīgs, pareizāk sakot, būtu dažādas alternatīvas, vegāniskais siers, vegāniskie kaut kādi smēriņi, ko liek, piemēram, virsū uz maizītes, jo ir, protams, ar ļoti labu sastāvu, kur tiešām gan ir gan teiksim, nepiesātinātās taukskābes, gan olbaltumvielas, piemēram, kur pamatā tiek izmantota pakšaugi, jā, tādi noteikti arī ir. Bet ir arī tādi, kur, piemēram, sastāvs ir ciete un saulespuķu palmu eļa vai rapšu eļa, jā, un attiecīgi kāda uzturvērtība tad ir šīm produktam un kāds iespējas ir uz planētu, uz zemi, šī produkta ražošanas procesā ir noticis. Tā kā, nu, tur ir vairāki noteikti aspekti, ko būtu jāņem vērā.
Jā, Lilita, varbūt jūs tieši arī no savas puses gribētu piemetināt.
Jā, viens par to produktu sastāv, protams, ir jāskatās, kā jebkuram produktam, ko mēs pērkam veikalā, tāpat kā tika teikts, ka dasas un citi gaļas izstrādājumi nav, tam nav jābūt ikdienas pārtikā. Tāpat arī līdzīgi varbūt ar šiem vegāniskajām alternatīvām jāskatās, ir gan labas, gan sliktas, kā jau minēju. Un šogad tieši mums arī par to ir viena jauna vēstule izaicinājumā uzrakstīta par to, kā skatīties, kā izvēlēties, tā kā noteikti var arī pieteikties un palasīt par to. Visam tāds ātrs knifs ir skatīties, kas ir tās pirmās sastāvdaļas, kas ir sastāvdaļas sarakstā minētas, jo jānorāda tas, kas ir visvairāk. Un tad, ja tur ir šīs eļas un tauki un tie nesaprotamās sastāvdaļas, tad tas nebūs ties ko labs produkts, protams.
Jā, un vēl vieno, jā.
Jā, es gribēju vēl pieminēt par to vietējais vai no ārzemēm ievests. Protams, ka ir lieliski, ja mēs varam atbalstīt vietējos ražotājus un šīs mazās saimniecības un doties negādāties tos produktus. Bet mēs zinām, ka lielākā daļa to nedara un lielākā daļa pērk to, kas ir lielveikalā. Un patiesībā ar to transportēšanu ir tā, ka tā sastāda ļoti mazu daļu no produktu, no tiem izmešiem, kas rodas produktu veidošanas procesā. Tāpēc visi par to avokādo vai kaut kādām sojām vai ko satraucās, bet ja mēs paskatāmies datos, tad tas joprojām ir dabai daudz draudzīgāks produkts nekā gaļa vai piena produkti. Mm-hmm. Mēs salīdzināmi.
Nu jā, un te vēl tāda papildu jautājuma, droši vienā kāds ir klausītāji vai kāds ir aprēķināts, cik enerģijas tad patērē, piemēram, tofu ražošana un vai mūsu klimatiskie apstākļi piemēroti sojas audzēšanai un otrs, ja izteikti palielināsies augu produktu patēriņš, kā varēs atrisināt mēslošanas jautājumu, jo produktīvo dzīvnieku skaits samazināsies un cik veselīgi būs ar citiem mēslojumiem audzētie augi. Nu jā, nu tas viss ir savstarpēji saistīts. Mm.
Pirmais par tofu es varu teikt, ka jā, Latvijā audzē savas pupiņas un ražo, un ir arī mums lielisks pieejams vietējais bioloģiskais tofu. Tā kā to noteikti iesaku izmēģināt. Un otrs, man šeit arī tomēr jāatcerās, ka arī tika pieminēts Olga pieminēja fleksitārisms, kas ir tas, tas, ka cilvēki dažādo to savu uzturu, un nav visiem jākļūst par vegāniem, nav visiem jākļūst par veģetāriešiem, bet vienkārši tas, ka mēs bišķiņ vairāk cenšamies iegūt šo informāciju un saprast, no kurienes nāk tā pārtika, kāda ietekme tam ir, un iemācamies kaut kādus citus produktus arī iekļaut savā uzturā. Un beigu beigās gan mums ķermenis būs pateicīgs, jo mēs iekļausim šīs lācas, pupiņas, citus produktus, gan arī pasauli būs pateicīga, jo būs dabai daudz draudzīgāk šis uzturs.
Nu jā, varbūt šis ir tas, uz ko tieši arī ģimenes studija var aicināt. Ģimenes, kurās aug bērni, nu varbūt tiešām ne to vegānismu, ja? bet šo, ka pamēģināt, varbūt pamēģināt kādu dienu tiešām iztikt bez gaļas, bez zivīm, ja? Pamēģināt šos jaunos produktus un iemācīt to arī saviem bērniem.
Nu, jāskatās, katram tā situācija ir citādāka, un tā kā jau mēs teicām, atkarīgs, cik vecāks ir gatavs ieguldīties un cik viņi ir gatavi izpētīt šīs lietas, vai var konsultēties ar ārstiem, kāds jau ir iepriekšējais uzturs bijis. Mm-hmm. Tāpēc es arī izaicinājumā mums ir šeit dažādi līmeni, lai katrs cilvēks var izvēlēties to, kas viņam tajā brīdī ir atbilstošāk un pamēģināt.
Psihoterapeite Ilze, jūs piekristu tam, ka tieši šis varētu būt tas ceļš? Jā, kā neapēst zemes lodi?
Jā, es domāju, kad mēs varētu arī palikt pie, teiksim, pie vidējās latviešu ēdienkartes, bet un saglābt daudz no planētas, ja paskatītos to, cik daudz mēs liekus produktus pērkam, cik daudz mēs iepakojumus izmantojam, cik daudz mēs izmetam ārā un arī lieki ēdam dažādas. Vai ne? Kaut, es domāju, ka tas arī būtu labs sākums un tas būtu arī uz veselīgu uzturu sākums. Neskaitot to, ka tas ir tā kā veicinātu ģimenes kopības sajūtu, ka mēs lietas daram saskaņā ar dabu vairāk.
Jā, un jums vēl te tāds papildi jautājums no kādas mammas. Man tomēr liekas, ka vecākam būtu jānosaka bērnu ēdienkart, nevar piecgadnieks paziņot, ko no ēdīs, ko neēdīs, un mēs to akceptējam. Ok, bērni tā dara, kāds divas nedēļas viņiem ir kaut kāda produktu neēšanas posms, taču nevajag tam pakļauties. Pēc mēneša atkal ēdīs un viss būs labi.
Tas ir jautājums man?
Jā, psihoterapeitē, jā.
Jā, tas, protams, ir ļoti individuāli, no, jo ir bērniem dažādi, un šo pēdējos gados arī ļoti daudz ir bērni ar šo selektīvo ēšanu, aizvien biežāk ir, vai nekur arī bērni daudz ēdienus atsakās ņemt, bet iespējams, ka tas saistīts arī ar pārsātinājumu vispār, bet tur ir, protams, ka vecāks var regulēt bērnu, bet diezvai viņš var kaut ko ar varu iebāst viņam mutē. Tas nebūtu labi, tā būtu vardarbība, bet tas, ko vecāks var ar savu paraugu motivēt bērnu, tas ir viena lieta, un otra lieta virzītajā veselīgajā virzienā.
Piekrītat, Marta, Mairita? Jūs iesākāt, jums arī tagad jānoslēdz tā mūsu šīs dienas saruna.
Es piekrītu par to, vai bērns var izvēlēties pats, man šķiet, ka ir jāļauj izvēlēties, bet ir jāskatās, lai tas nav tā, ka viņi izslēdz tik daudz produktus vai tik svarīgus produktus, ka jā, beigās ir nesabalansēts uzturs un sākās problēmas. Vairāk varbūt jā, tad tieši skatīties to, lai viss ir sabalansēti, nevis tieši, ka viņš tagad izslēdz to un mēs tagad to nedrīkstam pieļaut. Un jā, nu ir interesanti paskatīties citās valstīs, citās kultūrās, ir tik daudz uz augu produktiem balstīt ēdieni, un tad var paeksperimentēt ar to, tāpēc man ir sajūta, ka ja paskatās, izmēģina jaunas lietas, tad nav jākļūst par veģetāru vai vegānu, bet vienkārši ik pa laikam izmēģinā ko jaunu.
Tieši tā, jo es atradu arī izaicinājumu neapēd zemeslodu mājaslapā to atgādinājumu, ka Latvijā vidējais gaisa patēriņš vismaz divreiz pārsniedz uztur zinātnieku rekomendācijas. Tā kā ceru, ka iedvesmi jums vismaz šodien kaut ko tādu interesantāku pamēģināt, pamainīt savu ēdienkārtu. Paldies par to, es saku studijas viešņām Lilitai Kentai, Olgai Ļubinai, Ilzei Mežraupei un arī Mairitai un Martai Bičukām. Tiešām paldies, ka atradāt laiku, atnācāt šeit uz studiju, to jums saka ģimenes studijas komandas Armīta Kolāte, Aleksandra Šeicānovs, Toms Šits un es Mairita Znotiņa. Un tiekamies atkal rīt. Rīt mēs runāsim par to, ka pērnā gada rudenī bērnu slimnīcā no difterijas nomira bērns. Un tad aktualizējās diskusija par to, vai un kā valstī vajadzētu kontrolēt, vai tiešām visi bērni tiek vakcinēti. Šobrīd ir izstrādāta grozījuma vakcinācijas noteikumos, kas paredz lielāku gan vecāku, gan ārstu atbildību, ko īsti tie paredz un vai nav pretrunā ar vecāku tiesībām. Par to tātad rīt. Un paldies, ka klausījāties šodien. Visu labu!